vēlamies tādu pavisam nelielu ziņu uztaisīt, tā kā mazliet pavēstot par to, ka šodien jums ir šī presa konference pulksten 12. Ko es arī pati apmeklēšu, bet jā, ziņām, kas mums ir ap 12.10, mēs vienkārši gribējām mazliet izstāstīt arī no kāda no daktara Vārniem tos secinājums, vai kas ir konstatēts, varbūt jūs varētu mums pastāstīt, tas tiešām ir tā ļoti īsumā tādas galvenās lietas.
Jā,
labi. Saistībā ar to vardarbību, jo es saprotu, ka tā statistika ir tie 22 tūkstoši bērnu, kas cietuši no tieši un netiešas vardarbības bērnu slimnīcā, kas nonākuši. Bet, nu jā, varbūt jūs varat mazliet ieskicēt. Man mazliet samulsināja tas netieši, godīgi sakot, kas tā ir.
Jā.
Nu, varbūt jā, ieskicēt to situāciju. Jā, tas skaitlis, es saprotu, ir vērtējums, kā visnotaļ augsts 22 jā. Tūkstoši. Tad varbūt ar to arī sāksim.
Jo mēs savā starpā runājām par šiem vairāk kā 20 tūkstošiem bērnu, kuri nav slimi ne ar kroniskām slimībām, ne, teiksim, ar akūtām vīrusu slimībām, no kurām reizēm mēs nevaram izvairīties, bet tie tiešām liela daļa bērni, kuri no tās nelaimes, kuras dēļ viņi nonāk pie mums, viņi varēja izvairīties. Un tāpēc arī mēs sapratām, ka tas ir mūsu pienākums uzrunāt sabiedrību, jo lielākā daļā gadījuma tīpaši mēs zinām par šo netiešo vardarbību, kas ir nepieskatīšana, zināma neuzmanība. Mēs domājam, ka tas ir noticis tādēļ, kad vecāki vai tie, kas pieskat bērns, viņi nav aizdomājušies par šīm ļoti negatīvajām sekām, un tāpēc mēs ļoti, ļoti vēlamies visiem likt padomāt un būt uzmanīgākiem, un mēs tiešām gribam cīnīties nevis ar cēloņiem, nevis ar sekām, un es domāju, ka ļoti pozitīvs piemērs ir CSDD akcijas, jo ir būtisks uzlabojums ceļu satiksmes negadījumu statistikā, pēc viņa akcijām gan par piesprādzēšanos, gan par braukšanu pie stūras tikai skaidrā prātā, un tas arī ir iemesls, ka mēs ceram, ka šī mūsu akcija pasargās daudz bērnus.
Kā to akciju sauc?
Mūsu akcija saucās nosargāsim mūsu bērnus. Un galvenais uzsvars tātad būs tiešām par šīm par traumu profilaksi, jo tur ir pār par 20 tūkstošiem tieši ir bērni, sākot jau no zīdēņa vecuma, kur mēs tiešām visu pēdējā stāstam vecākiem šis zīdēnīs, nekad neatstājiet viņu uz gultas, bez maliņām vai neatstājiet pārnamā galda, jo arī krišana no metra un protams, lielāka augstuma šim bērnam var izraisīt pat letālas sekas. Tāpat noteikti ir runa par drošām rotaļām, par rotaļām drošās vietās. Es domāju, kurš, kam mājās mazs bērns var iziet caurstai mājai un pārbaudīt, vai apstākļi bērnam ir droši, vai nav asa stūri, vai nav pieejami elektrības kontakti, vai ir kāda drošinātāja durvīm.
Bet kā ir ar to tiešo? Es saprotu, ka šī varētu būt tā netiešā
vārdarbība. Jā, un to mēs tā kā formulējam šo bērnu nepieskatīšanu, šo nosacīto, varbūt pat tiešām netīšo vieglprātību, jā, to mēs formulējam kā netiešo vardarbību. Protams, mēs runājam par apzinātu tīšu vardarbību. Paldies Dievam, tas šogadījumi ir daudz, daudz mazāk. Mēs esam 318 reizes pagājuši, kad vērsušies pie dažādām sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām, jo ir bijušas aizdomas vai ne par sociāli nelabvēlīgiem apstākļiem vai par vardarbību, kurā varētu būt cietis bērns. Un faktiski šeit mēs vēlamies arī aicināt pievērst sabiedrību uzmanību vai kaimiņos, vai kur jūs redzat, ja ir bērniņš, kas varētu būt pamests novārtā. Būtībā arī tā ir vardarbība. Ja, tas būtu tas, ko mēs vēlētos vērst uzmanību un, nu, tiksim, apzināt vardarbību tiešām būtu jāizskauž pilnībā.
Bilu, kāds jums ir lūdzu ieņemamais mazs bērnu slimnīcā?
Jā, es esmu bērnu slimnīcas virsvārds.
Renāts Snipe.
Snipe, jā.
Jā, paldies jums liels, tad jā, un tad jau